У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у штотидньовій передачі «Званочки». Якраз з раніці, коли я засів робіць гэтія званочки, прийшла добрая вестка, што з гарадзінскай турмы выпустілі на волю лідэра маладога фронту Змітра Дашкевіча. Змітер адседзеў у турме 2 года 9 месяцаў. 2 года яму далі нібыта за хуліганства напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, а дадатковыя 9 месяцаў ён адседзеў за тое, што, будучы ўжо ў зняволенні, ён нібыта не падпарадкаваўся супрацоўнікам міліцыі. Змітра перад турмой сустракала жонка, Наста Палажанка і яго сябры. Яны, так сказаць, дзяжурылі там усю ноч, ну бо з ранейшага досведу ўжо добра вядома, што турэмная адміністрацыя выпускае вязняў на волю, не паведамляючы ні вязню, ні ягонай сямі, калі гэта дакладна адбудзецца. Была жончына і сяброўская радасць ад вяртання Змітра на волю, абдымкі, цёплая гарбата. У сувязі з гэтым мне прыходзіць у галаву такая рэфлексія. Паглядзіце, чаму мы наогул радуемся? Таму, што некага выпускаюць з турмы, або таму, што некага пагражалі пасадзіць у турму, але потым раздумалі і не пасадзілі. Вось такія нашы беларускія радасці. Ці гэтаму якраз павінны радавацца людзі ў шчаслівай краіне? Аднаго выпусцілі, другога пасадзілі. Я пра нядаўні арышт генеральнага дырэктара расійскай кампаніі «Уралкалій» Уладзіслава Баумгертнера ў Менску. Спосаб, у які гэта было зроблена, магчыма, не мае зашмат аналягаў у сусветных судова-крымінальных хроніках. Баумгертнера запрасіў у Менск на эканамічныя перамовы прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Госць, як-ніяк, буйны камерсант і прадпрымальнік, прыехаў, а тут яму надзелі кайданкі і айдаў турму, дзе яго паставілі ў расцяжку і яшчэ тэлебачанне паклікалі, каб зняць ягоную ганьбу і паказаць на ўсю краіну. А то і на дзве.
Добрый день, Зиновьев. Вот если бы российского менеджера просто заманили в Минск, то это просто скандал. А если он встретился с премьер-министром Беларуси, то это информация к размышлению, потому что или переговоры премьер-министра Беларуси Мясниковича прослушиваются спецслужбами Беларуси, то ли он сам подсадная утка Комитета госбезопасности Беларуси, потому что как это он сам-то объясняет. Вот.
Выключить ничего нельзя, особливо после такого ходу с Баумгертнером. Яшчэ будзе добра, калі акажацца, што Мясніковіч з Баумгертнерам толькі гаварылі. А што, калі Баумгертнер прывёз з Москвы ў Менск марыхуану, і яны з Мясніковічам закурылі па касячку ў перапынку паміж перамовамі? Калі Уралкалій, як намякае беларускі бок, сапраўды нагрэў Беларусь калій на 100 мільёнаў даляраў, то давайце паставім і такое пытанне. А чаго ж вы завязваеце ўсю вашу эканоміку і нацыянальныя вытворчыя магутнасці выключна на Расею і расейцаў? Вам што, нельга стварыць калійную кампанію з немцамі, напрыклад, або з індусамі? Мы не забываем пра нашага званочніка доктара Ігара Паснова з Віцебску, якога пасадзілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную лячэбніцу. І гэта добра, што не забываем, бо ўсе мы разумеем, што псіхіятрычная лячэбніца для доктара Паснова гэта такая самая мера стрымання, як турма для Змітра Дашкевіча.
У чыноўніка пройдзе з Ігарам Пасновым, то яны скоро ўсіх нас туды адправяць.
Я хацеў сказаць, што на такіх, як Ігар Паснов, земля держыцца, а земля держыцца на хорошых людзях. І всегда, во все времена, былі, ёсць і будуць такія людзі.
Вот в этой жудаснай гісторіі з Ігарам Пасновым, што мяне больш за ўсё здзіўляе і абурае, гэта паводзіны ўрачоў псіхіятраў, калегаў-гаспадара Ігара. Як гэта можна было дапусціць, каб чалавека вот так прымусова шпіталізавалі? І за што? За то, што нешта там сказаў ці напісаў? Яны павінны былі адмовіцца гэта рабіць. І прокурор тут ім не ўказ, бо гэта ўвогуле не кампетэнцыя прокурора вырашаць пытанне пра шпіталізацыю.
Пра Ігара Паснова. Я так мяркую, што проста-напроста улада Віцебска не ведае, што з ім рабіць. Яны баяцца яго, а баяцца таму, што ён не баіцца. Думаюць, як гэта чалавек не баіцца, страх страціў. А то ж прыклад для ўсіх. Паснова Ігар, гэта герой.
Я бы хотела обратиться к господину Косинцу. Господин Косинец, ваша личная месть по снову порядком уже обрыдла всем. Вы начинаете раздражать и высшие эшелоны власти. Ваш финал неизбежен. Вы будоражите народ. Гасите любыми способами то, что вы сотворили.
Карная служба у Белоруссии и некие еще небачные до их же сходу, как утримать Лукашенко, как кажуть по-российску, распоясались, и они уже упиваются своей уладой над людьми. Тем страхом, что паную у громадцы, откинуты что законы, усилякие моральные нормы. Мы не ведаем, что там на самой справе спровоковало захват посново у тюремную медицинскую палату. Только зарабить, спровоковать могли усе, что за угодно.
Игорь Паснов... Это сила народная.
Узнала о диагнозе Игоря. Вялотекущая шизофрения и мания преследования. Потрясена. Ну да, это сейчас называется мания. Вначале травят, потом пугают о непродлении контракта, потом сокращают его ставку педиатра. Прибывает наряд милиции на место, где он бесплатно проводит консультацию деток, снимает 20% надбавки, повязывает на рабочем месте и жесточайшая изоляция, одноместная палата без права посещений и выхода из палаты.
До нашей передачи вернемся после невеликого перепынку на обвестки. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Звонок одного слухача про то, что ему добра в Беларуси живется с пенсией $300, выкликал шмат отгуков. Не за усёды, так сказать, политкорректных. Але что ж, якое житё, такие отгуки. Нам до этого не привыкать.
Тина, я теперь свободы слушаю очень мало, но звоночки слушаю. Так вот, послушав звоночки, я хочу сказать этому Люду, Халую, Подхалиму, Шарикову, этому энергетику. Знаю я энергетики, на чьих горбах вы заработали свои пенсии, ваши неизменяемые тарифы на электроэнергию. И сам Лукашенко назвал вас бандитами, и у вас там санатории и бордели. И ты еще там вякаешь, Шариков. А вообще мне глубоко плевать на тебя, Шариков, и на твоего Лукашенко, и на всех вас, на всю вашу мафию, эту белорусскую, дебильную, хамскую. И не подставляйте меня, не делайте меня атаманом. Плевать я хотела. Я вообще свободу почти не слушаю. Единственное, что слушаю звоночки. Но каждый вонючий Шариков норовит уцепиться, как репей, до собаки, до меня.
Привитание, Ян. Об 3 миллионам пенсионеров. Где он мог... труженика ты заслужить. Такие пенсии и крышечку большую заслуговывают только у милиции и на отжиральнике у турмах.
Нарачанский нас слухач поставил нам сегодня у передачу несколько питаний.
Хочется задать питание. Этой Тине, наугу, читала она хотя бы твор этой Булгакова. А мы кино бачила только. Ой, хотел бы ведать.
Ясная справа, это питание до Тины, и я думаю, что она вам не полянуется отказать. Наступное.
Ну, задевли уже этой мовой. Хочется запитаться, какая мова тогда існує вдовж межи с Украиной на сотню километров? На какой мове размовляют люди? Приехали до нас будовники со Столинского района. Подошел и потекаюся, прислухаюсь, как они размовляют помеж собой. Ось мова, а то, может, третья некая мова в Беларуси находится. А другое питание. Ось, оказывается, шупа это так само, может, там некий полиглот, мовознавца. А чему все не отказывая ваша радиостанция на питание селянина, чему загадный лад, где слово «дяковать» стал неким назовником?
Ну так, тут два разные питания. Отказывая мой редакционный коллега, лингвист Сергей Шупа.
Рэч у тым, што вызначэнне таго, ці нейкая гаворка з'яўляецца дыялектам той або каторай канкрэтна мовы, або наагул асобнай мовай, вырашэнне гэтага пытання выходзіць за межы лінгвістыкі. Калі б тыя людзі, якія жывуць, скажам так умоўна, паміж асноўным масівам беларускіх гаворак і Украінай, яны жывуць у Беларусі і ўспрымаюць сябе як беларусы, і таму тая гаворка, пераходная, на якой яны гавораць, залічаецца да дыялектаў беларускай мовы. Я думаю, што калі б історія і політика склалися інакше, і вони б належали до України, гэтыя гаворкі былі б діалектом української мови, а калі б зусім нешта відбулося небывале, і там би існавала нейкая незалежная своя держава, ні Беларусь, ні Україна, гэтыя гаворкі былі б особной мовой. Что да дякуй, дякую ці дякуя, калі склоняць его як назоўнік. Я думаю, хоць я так глыбока не даследаваў, але першае, што прыходзіць у галаву, што тут мы маем справу з уплывам расійскай мовы. Там ёсць такое спалучэнне «большое спасибо», да якога все мы ўжо прывыклі. Адкуль яно ўзялася ў расійскай мове, мы не будзем разбірацца. «Спасибо» — это таксама неяк ускосна загадны лад «спаси Бог». І я думаю, што пад уплывам гэтага «большое спасибо» узнікла некая такая мода і ў Беларусі, это слова «дякуй», якое сапраўды загаднала дзеяслова, у такіх канструкцыях ўжываць у якасці назоўніка.
Праз ваша радыё хачу звярнуцца да вашых слухачоў, якім не падабаецца ваша праца. Непаважаныя, у вас ёсць мноства сродкаў масавай дэзінфармацыі, Савецкай Беларусі, АНТ, БТР і гэтак далей. Ніхто не прымушае вас слухаць Радыё Свабода. А калі ўжо слухаеце, будзьце ласкавы не крытыкаваць Радыё Свабода. А Яну Максіміку я раіў бы не дапускаць такіх, не дапускаць званкі такіх людзей у эфір, бо гэта толькі разрыжняе тых, каму Радыё Свабода падабаецца. Дзякую.
Пацярпіце, як і ўсе мы цярпім, так бы мовіць. Я не спадзяюся, што ўсе слухачы будуць нас любіць. Тыя, якім мы не падабаемся, таксама не маюць як і дзе гэта сказаць публічна ў Беларусі. А таму яны кажуць гэта нам, а мы іх пускаем у эфір. Мы моцна любім свабоду слова і дзеля яе ахвяруем любоўю некаторых нашых слухачоў.
На свабоду паслухала Вольгу Карыч. Яна нелесна дазвалася Ігар Паснова. Видно, ён крытыкаваў депутатаў. Ім гэта не спадабаецца. Дык хто іх любе? Што яны зрабілі для людзей? Я ўпервые чую, хто такая Вольга Карыч. Як я буду галасаваць за яе прэзідэнты, калі я не ведаю яе? Не прадстаўляю жанчыну ў Беларусі камандуючай. Трэба яшчэ радзіцца такой Меркель. Усе хочуць быць прэзідэнтам. У нас ужо ёсць жанчына. Гэта бліжэ к выбарам. Яна пастроіла ў нас Зімбабве, і будзе ў нас свой Мугава. Фамілія ўсім ізвестна. На яе можна палажыцца.
Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Іан Максімюк.